слухаеце радыё Свабода. Сёння ў дыскусіі трайны ўдар абмяркоўваем, чаму на гэтым тыдні Расія і сепаратысты выставілі новае патрабаванне на перамовах па Украіне ў Менску. Чаго Лукашэнка хоча ад міліцыі? Ад сёння застаецца роўна месяц да сканчэння тэрміну замарозкі санкцый адносна Беларусі, якім будзе іх лёс. Яшчэ ў сённяшняй праграме «Падарожжа свабоды». Пра вясковае жыццё ва ўмовах крызісу раскажа Зміцер Бартосік, які пабываў у вёсцы Квачы, што на Глыбоччыне. А закончыць гадзінную праграму размова з прафесарам гісторыі Алегам Латышонкам пра паваенную трагедыю на Беласторчыне, дзе польскія антыкамуністычныя партызаны ў 1946 годзе спалілі 5 беларускіх вёсак.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добры дзень, паважаныя слухачы. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». На сувязі з Менску мае калегі Валер Карбалевіч і Владзімір Глот. Мы прапаноўваем і абмяркоўваем тры пытанні, якія нам на сённяшні дзень падаюцца найбольш важнымі і актуальнымі. Маё пытанне на сёння такое. Чаму на гэтым тыдні Расія і сепаратысты выставілі новае патрабаванне на перамовах па Украіне ў Менску? Уладзімір, якое вы прапаноўваеце абмеркаваць пытанне сёння?
А я прапаную сёння абмеркаваць, якім будзе лёс санкцый развязу адносна Беларусі. Справа ў тым, што ад сёння застаецца якраз роўна месяц да сканчэння тэрміну іх замарозкі.
Валер, і вам слова, якое ваше пытанне і ваше тлумачэнне наконт гэтага пытання?
Значыць, я прапаную абмеркаваць сустрэчу Александра Лукашэнкі з кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных спраў, кіраўніцтвам міліцыі і тыя рэчы, якія ён агучыў, і тыя магчымыя высновы, якія можна зрабіць па выніках гэтай сустрэчы. На што б я тут найперш звярнуў увагу? Ну, я так разумею, што не ўсё, што там гаварылася, стала публічным, так сказаць, але з тых тэзісаў, якія прагучалі ў сродках масавай інфармацыі, я б найбольш звярнуў увагу вось на такі момант. Ён сказаў, што ён супраць таго, каб абмяжоўваць продаж алкаголя ў крамах. Ну, гэта дзіўна, таму што паводле інфармацыі, паводле аналізу Міністэрства ўнутраных спраў, ад гэтага залежыць і ўзровень злачынства, асабліва там, скажам, уначы і ўсё іншае. Але вось Лукашэнка выступіў супраць, мусіць, заходзячы з таго, што патрэбна папаўненне бюджэту. Але я б хацеў такое пытанне паставіць. Чаго хоча і ад чаго дамагаецца Лукашэнка ад міліцыі? Таму што ягоныя заявы былі даволі супярэчнымі. З аднаго боку, ён патрабуе, каб міліцыянты не кашмарылі бізнэсоўцаў, а з іншага боку кажа, што мала буйных карупцыйных справаў, таму трэба працаваць лепш. З аднаго боку, ён нібыта падтрымлівае тыя захады Міністэрства ўнутраных справ па лібералізацыі заканадаўства, па некім дробным парушэнням. Але з іншага боку, папярэджвае, што не перагніце кія ў гэтым пытанні і наадварот патрабуе некай пэўнай жорсткасці. Самая лепшая прафілактыка – гэта жэстачайшае пакаранне, які ён кажа. Ну, так вось чалавеку, які ўсё гэта чытае і слухае, так і цяжка зразумець. Усё ж такі, што трэба рабіць міліцыі і як гэта ўсё можна ўспрымаць. А як гаспадарства мяркуюць?
А ведаеце, мне в гэтым выступе, доўгай такой прамове пра розныя тэмы, найбольш здзівіла тое, чаго там не было. А менавіта яго каментароў па справе журналіста Паўла Дабравольскага, збітага міліцыяй у будынку суда днямі. Пра гэта вельмі актыўна абмяркоўвае беларускае грамадства. Людзі пішуць лісты, заявы, звароты. Уже АБСЕ адрэагавала на гэта. Гэта справа, ну, она ператварылася ў палітычную, бо это завязана і на, скажам, тыя ж санкцыі. То есть гэтым пытанням, ну, скажам, высокім штылем зараз жыве беларускае грамадства, прынамсі жыве беларускі інтэрнэт. Кіраўнік дзяржавы збірае нараду якраз з гэтым ведамствам, і пра гэта не сказана ні слова. З аднаго боку не сказана як бы і за, то есть не сказана, да, правильно, далі, мало далі, ось, як свой час там казалася про Некляева, ці вот як мы недавно чулі про ІПшнікаў, калі Лукашенко, так бы мовіць, уплішыўся ў спрэчку ў раду і сказаў, да, скончыліся ваши мядовыя гады, але не прыгучала і іншых словаў, што, маўляў, ну, ребята, надо ж все ж таки як бы голову мець на плечах і, так сказаць, не... дубинкой думать одной, часом и голову включать. Вот. И вот мне было вельми дивно, я покуль так для себе не зусім разумею, бо такое отчувание, что Лукашенко як бы заховывая за собой розные махчимости, то есть, коли, скажем, надто великий шум будет, коли, скажем, некие международные наступства будут, коли ему скажет там, умовно короче, Макей, что Александр Григорович да вогуле одновят санкции, то тады не выключено, что праз некалькі дзён штосьці будзе сказано, ну да, так сказать, пагарячились люди в пагонах. А може і наадварот, вот мне здаецца, что вось эта пауза, это маўчанне на тэму, якую абмярковае зараз, ну, калі не все грамадство, то значная ее частка, яна вельмі важная. Володя, як?
А мне падаецца, тут цалкам я разумею, чаму Лукашенко пра гэта не сказаў. Ён разлічваў, што гэты выступ пойдзе на экран. І гэты выступ будуць глядзець, ну, звычайныя людзі, якія сёння працуюць дзесьці там у калгасе, на заводзе, якіх абсалютна не цікавіць, што такое журналістыка, незалежная журналістыка, якія не бачаць інтэрнэта, якія проста не ведаюць пра гэты выпадак. І уздымаць пытання там, дзе няма патрэбы уздымаць, Лукашенко зрабіў з яго пункту гледжання абсалютна правільна. І Юра слушна выказалі пра тое, што ён мае на ўвазе яшчэ вось міжнародныя нейкія аспекты гэтай справы. Вось тут так, сапраўды. Тут яшчэ невядома, як цябе далей павядуць, наколькі... настойліва павядуць сябе міжнародная праваабарончая арганізацыя, міжнародная парламенцкая арганізацыя. Таму пакуль няма яснай карціны, лепш прамаўчаць. І вось гэта як бы Лукашэнка ў сваім такім звычайным выглядзе, як мяне, дарэчы, не здзівіла і тое, што яго вось гэтыя былі заявы супрацьлеглыя. Калі паслухаць такую любую, амаль любую вялікую прамову Лукашэнкі, то можна адразу бачыць, калі пачытаць уважліва, ужо не на слых, калі ўспрымаеш, а калі перачытваеш, што яны па сваёй сутнасці заўжды супрацьлеглыя. Ну, вось Валер казаў пра тое, што з аднаго боку так, давайце міліцыя скардзіцца, што нельга прадаваць уначы гарэлку, што гэта развівае крымінал, што усялякія злачынствы і гэтак далей. Ну, як бы гэта правільна, але з другого боку усе добра ведаюць, што нішто так не дае лёгкія грошы і вялікія грошы, як продаж алкоголю. И, конечно, Лукашенко разумеет, что говорить можно про мораль и про криминал одно, а лишь особливо зараз, коли грошей катастрофично не хапая, то спынять продаж у ночи – это просто, ну, бессенсовно. И вот тут он как бы проявляется, вот его натура, как мне подается, менавіта у гэтым. То, что тычется международных, давайте я почекаю, погляжу, что будет далей, а то, что как бы тычется внутренних справ, он догадил, мне подается, ободвум. И тем людям у Беларуси, которые лечат, что все ж треба спынять гэты продаж, каб не было криминалу. Яны не пачулі, что Лукашенко за тое, каб гэты продаж быў. И догадзіў тым людям, якія хочуць уначы выпіць. Кіраўнік державы не сказав, что гэта не треба рабіць. Мы ж, кажа, славяне, ну что ты зробіш?
Я, напрыклад, упэўнены, что Лукашенко гаварыў на гэтай нарадзе про гэты скандал вакол збіцця людзей, наперш журналіста, але гэта не попало у сродки масової інформації, не трапила в сродки масової інформації. Ну, так само зрозуміло, чому, коли почати критикувати міліцію, то у іншій ситуації вона не буде ведати, як себе вести, а так міліціянти ведають, що вони отримали повний карт-бланш, ось, і коли моцно поб'ють, за гэта пакарання не будзе. А вось калі яны праявяць слабіну, лібералізм, вось за гэта можа быць пакаранне.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Владимир, ну вы уже почали крыху гутарку, мы все почали гутарку, калі казали вось про международные аспекты, про международное вымярэнне гэтага инциденту с журналистом. Месяц до скончения заморозки. Вот что будзе? Як вы бачите гэтую ситуацию, асабліва ў святле апошніх нейкіх падзеяў, заяваў, візітаў?
Ну, ёсць тры магчымыя варыянты. Давайте их подумаем. Первое, это отменить санкции Канчаткова. Евразвяз их отменяет. Другие, снова вернуться до санкций, мовляв, Беларусь ничего принципового не сделала на шляху демократизации, давайте вернемся до того, как было ранее. И третье, протягнуть спынение санкций еще на некий термин. Ну, навод я бы сказал, да, таки вызначенный термин, до закончения выборчей парламентской кампании. То бог до конца вересня. Вот мне подается, что Лукашенко вельми потребно домогшися полного снятия санкций. Вот той кризис, який зараз відбувається, економічний, я маю на увазі, в нашій країні, то вельми важливо в цей час заявити. Ось, бачите, нарешті і на Заході зрозуміли те, про що я стільки років талдичив і казав. Нельга розмовляти з білорусами на мові санкцій. І ось до цього політичного посилу легко пришпілюються ще дві фінансові проблеми. Перше, ось ці фінансові проблеми, які існують сьогодні у білорусів, вони не з-за Лукашенки, не з-за Ураду, вони зв'язані непосередньо з санкціями. І друге, попросити народ трошки потерпіти. Ось санкції здимуть, і хутка справи в економіці наладяться. А значить, добробит хутка полишиться. І я б сказав, що ось ця проблема зняття санкцій разом з проблемами отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду і переконанням у Владимира Путіна не настоювати на відкритті російської авіабази у Білорусі, на мій погляд, це три важніші мети білоруського керівника на 2016 год. І ось у плані вирішення цієї проблеми вельми важним з'являється візит у Мінськ, який почався учора і тягнеться сьогодні, намісника старшині парламентської асамблеї БСЕ Кента Харстада. Він, до речі, був керівником короткотермінових назиральників АД БСЕ у кастричнику 2015 року на президентських виборах і директора Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка, як ми завжди кажемо, дівчу, Спадара Лінка. І ось я звернув увагу на риторику по виніках зустрічі старшині Центральної виборчої комісії Лідіни Ярмошини. От коли раніше задавали їй питання, чи можна зробити ніякі зміни перед виборами, а вони, я нагадаю, повинна відбитися не пізніше за 11 вересня, коли закон ніяким чином не зміниться, то вона завжди відказувала, ні, немагчимо. Немагчимо тому, що є така ось авторитетна Венеціанська комісія, а вона рекомендує у термін, коли застається менш за год до проведення виборів, нічого не зміняти. Гетим разом, після зустрічі з директором Бюро демократичних інститутів правов чоловіка, було вже заявлено, що Центр виборкам про своє постанови поспробує поліпшити практику проведення виборів. І це означає, що влади ну, обіцяють певні зміни, а взамен вони чекають відміни санкцій.
Мені здається, з того, що ви сказали, Владимир, виникає, по-перше, що якби вот эта подвешена ситуація, така морквочка, яка вот висить, яна оказывается найбільш якби ефективним сродком діяння. Бо, умовно кажучи, коли вот, скажем, санкції дійничають, і дійничають так, що, мовляв, покуль ви не станеце дэмакраты, і санкцыі будуць, то яны губляюць частку сваёй, як бы, ну, моцы, таму што беларускія ўлады разважаюць, ну, дэмакратыі мы не станем і не збіраемся быць, вось таму, і як бы няма чаго рабіць. З іншага боку, калі вот уявіць сабе, як вы сказалі, што санкцій вогулі няма, то тады, як казаў герой фільма «Место встречи изменить нельзя», нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Тады, ну што вы нам зробіце? Скажаце, што мы там кепскі, ну ладна, мы неяк перажывем. А вот калі такая сітуацыя, так нет, а вот... То яно, як вот мы бачым, ну, хай сабе на рытарычным узроўні, але, ну, вот некае дзеянне ўсё ж такі на беларускія ўлады аказвае. І вот мне здаецца, што як бы некалькі фактараў, ну, першы гэта ўсё ж такі тыя канчатковыя высновы, канчатковы рэпорт, які вось гэтыя названыя вамі спадары прывезлі ў Мінска, ён не надта адрозніваецца ад папярэдняга, а менавіта выбары несвабоднымі былі ў 15-м годзе, недемократичными. Это первое. А другое, я бы все ж таки сказал, вот этой ситуации абсолютно скандальная за сбитием Добровольского, хучей за все поуплывая на то, что праз месяц санкции будут откладены до... ну, вот как бы заморозка санкций будет протягнутая, как вы сказали, до завершения парламентских выборов. Мне сдается, это самый, как бы, таки имоверный вариант.
Я так само не могу себе уявить, как санкции обновились. Тому так питание навод не стоит. Я думаю, что зараз идут дискуссии у европейским связи по питанию альбо уведения моратория до парламентских выборов, альбо увогуле отмена. Вось. Баки шукают компромисс, и зразумела, что тая ситуация, у якой зараз оказался европейский звяз, як бы яна працуе на офіцыйны Мінск, тому что чым больш праблемаў у европейскім звязе, чым больш праблемаў у адносінах европейскага звязу з Расіяй, тым больш шансаў у беларускага рэжыму атрымаць нейкі становчы вынік на конт гэтых санкцій. І тут сапраўды, я думаю, што вот у такім ультымативным стылі ніхто ставіць пытанні не будзе, альбо, маўляў, вы выконваеце тыя рэкамендацыі, якія ў гэтай справаздачы канчатковай БДЗ АБСЕ сфармуляваны, альбо мы як бы толькі пры гэтай умове мы адменім санкцыі. Я думаю, што так пытанне не ставіцца, таму што і ў Еўропе разумеюць, што на свабодныя выбары Лукашэнка не пойдзе. Вось. І таму гэта рэкамендацыі менавіта ў выглядзе рэкамендацыі. А беларускі бок таксама паводзіць сябе, скажам так, ну, кампрамісна, калі раней у адказ на такія высновы БДЗ АБСЕ беларускія ўлады звычайна казалі, это ўвогуле не ваша справа, мы выбары робім для беларускага народа, а не для некіх замежнікаў. То цяпер бачыць, афіцыйныя асобы кажуць па-другому, ну, мы паглядзім, мы будзем тут спрабаваць нешта зрабіць, што можна зрабіць, што не патрабуе там змены канстытуцыі ці заканадаўства, магчыма, нешта паспрабуем зрабіць рашэннем самого центра выбаркама, то бок, ну, такая дастаткова дыпламатычная гульня ідзе з абодвух бакоў. Вось, ну, я думаю, што так сапраўды самы аптымальны варыянт гэта мараторый до заканчэння парламенцкіх выбараў.
Владимир, а вы вот ведаете кухню центр выборкаму, и вот на ваш погляд, что миновито яны могут, вот, как вы сказали, соступить, и тем более, что ведаете, мы ведаем, как бы, як это робится. Вот в этом смысле, на мой погляд, наибольш такой яскравый выпадок реформы, назовем ее так, выборчего законодавства, был связан с представництвом громадских организаций у выборчих комиссиях. Это некалькі гадоў таму, на этом вельмі там настаивал той же БДИПЧ, там АБСЕ, и что зрабілі беларускія ўлады? Да, змянілі адпаведны нават пункт законодаўства, что там колькі-то дзве траціны, здаецца, павінны быць ад грамадскіх арганізацій. Вот, калі ласка, як Европа попросила. Але сутнасць якая была? Гэтыя самыя грамадскія арганізацыі, это былі БРСМ, Белая Русь, і з такімі блакитными вочками глядели на Европу. А что, а вы мели на увазе что-то иншее? Так вот, ці не выключено, что и зараз вось будет некий такой вот струк, який, ну, он как бы формально будет отповедать этим пожаданиям, ну, а по сутности, зрозумело, чем будет.
Самый главный элемент этого труку, я думаю, будут прозрыстые урны.
А так. Я думаю, тут вот цікаво. Коли я рыхтовался от этой размовы, я просто узнавил у памяти лечбы. Это вот у подтверждения того, чего Юры выказали. 75 было тысяч удельников чальцов выборчих комиссий. У них оппозиционные партии, я откидывал на вот громадская организация, оппозиционные партии представляли 33 человека. Ну, про что это говорить? Это саправды так, бо саправды так у тем сенсе, что законодавство быцем бы изменили, але я просунули реально не оппозиционных политиков, а тих представников тих партий, які абсолютно лояльні владі. Але ось учора, коли я розмовляв з Лозовиком, мене по виніках розмови вже з Бдібчим, ми більше за 10 хвилин розмовляли, один був вельми цікавий момент. Лозовик сказав, що ми будемо пропонувати зробити комісії на парламентські вибори 2016 року більш плюралістичними. І тут же додав той же сказ, який він говорив завжди раніше. Але ж тие органи, а гэта мясцовыя выканкамі савета, якія ствараюць камісіі, нам не падчыняюцца. Раней на гэтым уся размова канчалася. Але учора Лазавік сказаў трэці сказ. І вось гэта, мне падаецца, вельмі важна. Вось як гэта зрабіць рэальна, Лідія Михайловна Ярмошына будзе размаўляць на гэтую тэму, будзе ўздымаць гэтае пытанне перад прэзідэнтам. Так что альбо сапраўды ёсць нейкае жаданне нешта палепшыць больш-менш. Ці гэта просто чарговы як бы такі трук, што будзе размова з прэзідэнтам, а ўжо якія вынікі будуць, ну, паглядзім.
Імітацыя працэсу.
Магчыма.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце, калегі, да майго пытання, гэта чаму на гэтым тыдні Расія і данбаскія сепаратысты на перамовах па Украіне ў Менску выставілі новыя патрабаванні. Ну, я нагадаю, пра што ідзе размова. Гэтыя патрабаванні ўключаюць сябе амністыю для ўсіх удзельнікаў баявых дзеянняў на ўсходзе Украіны. Гэта ў будучым квота для сепаратысцкіх рэгіёнаў у Верхоўнай Радзе Украіны. Гэта фактычна поўная самастойнасць Донбасу ва ўнутранай палітыцы, это значыць, ён сам фармуе паліцыю, ён сам фармуе в органы ўлады, ён сам вызначае моўную палітыку, што мы разумеем в тым тэчым кантэксте. І яшчэ цікава, што Донбас павінен мець права вета на знешнепалітычныя рашэнні Украіны. То есть гэта значыць, умоўна кажучы, калі ўся астатняя Украіна вырашае, скажам, што Украіна ідзе ў НАТА или там у Еўразвяз, а вось представники Донбасса говорят «не», то это все «не», значит, этот файл закрывается. Коли анализовать это потребование, то при жадании, скажем, пункты про амнистию, про аутономию можно вычитать у Менских погоднениях, якія были подписаны год тому. Але, ну, вот этого права, так бы мовить, золотой акции для Донбасса, что Донбасс, вызначая внешнюю политику Украины, ну, этого и близко там нема. И вот, на мой погляд, чему это формулируется зараз таким чином? Набліжаецца гадавіна менскіх пагадненняў. Акрамя таго, даволі складаная сітуацыя ў самой Украіне і, скажам, у Верхоўнай Радзе ёсць праблемы з канстытуцыйнымі зменамі адносна вось статусу Донбаса. Ну, все гавораць, што ў прэзідэнта Парашэнкі няма канстытуцыйнай большасці, каб гэта правесці. І ў гэтай сітуацыі Масква хоча ўскласці на Кіеў адказнасць за зрыў пагадненняў, на якія ўсе спасылаюцца. Вашынгтон спасылаецца, Берлін спасылаецца, Москва спасылаецца, Киев спасылаецца. І вот Москва хоча прыхаваць тое, што яна сама не выконвае пагадненні, бо там напісана доступ Украіны, кантроль Украіны над мяжой чого і близько нема. І от сказати, от ёсць наше пожаданні, ах, ах, Київ їх не виконує. Тут так розставляються акценти, і в основном предмет спречки – гэта санкції. Гэта європейські санкції адносно Росії. І от Росія таким демаршем, такою демонстрацією, як би показує, ну, бачите, ми-то на все готові, але це от Київ не виконує, от Київ не хоче дати там золотую акцію, амністію і так далі. От мені здається, тлумачення ось гэтага демаршу, оно менавіта такое.
Я одразу, коли з'явився новий перамовник у гэтай менскай групы ад Росіі, я маю на увазі, што Зурабова замяніў Грызлоў, падумаў, што будзе нешта такое вось незвычайнае. Усё ж Грызлоў, ну, былы спікер Дзярждумы, былы міністр унутраных справ Росіі, пра гэта памятаюць. Зараз ён нябыта ў цяні дзесьці, як я чуў, нейкім атамам кіруе. Вось мы прывыклі, што Астравецкая АЭС гэта Росатам, гэта Кірыенка. А ёсць яшчэ вялікі атам, якім кіруе Грызлоў, вось, можа, згадваецца Лаўрэнцій Павлович Берыя з яго атамнай бомбай і гэтак далей. І калі Грызлоў паявіўся вось у складзе групы, я чакаў, што нешта будзе, тым больш, што сёння Грызлоў, атам гэта так, пабочная фактычна справа. Я паглядзеў, што Грызлоў уваходзіць у склад Рады бяспекі Расіі, пастаянны чалец гэтай рады, а гэта ўсяго 13 чалавек на чале з Пуціным. Та, што ён мае як бы ўсю інфармацыю непасрэдна з першых вуснаў і ведае, што рабіць. А што рабіць, Юрый, вы ўжо фактычна сказалі. Як мне падаецца, Расія зараз мае даволі сур'ёзныя ўнутраныя праблемы. Трэба неяк народу ўсё ж тлумачыць, а чаму ж гэтыя санкцыі не здымаюцца? Ну і патлумачыць самае простае, што яны не здымаюцца не з-за віны Расіі, а таму, што вінаватая Украіна. Таму ставяцца фактычна невыканальныя для Украіны пытанні, каб пасля сказаць, бачыце, мы гатовыя, але ж гэта Кіеў нічога не робіць. Гэта з-за яго терпяць рускія людзі, з-за яго, з-за гэтага Кіева санкцыі не здымаюцца, з-за гэтага Кіева у нас дрэннае жыццё. Ну і плюс яшчэ ёсць жа асоба Парашэнкі прэзідэнта і ёсць Верховная Рада, дзе няма як бы абсалютнай бальшыні ў Парашэнкі. І чарговым разам сутыкнуць прэзідэнта з Верховнай Радай, бо там ёсць у адрозненні, скажам, ад Дзярждумы ці ад Палаты прадстаўнікоў, гэта больш-менш сапраўдны парламент. І вось сутыкнуць гэты сапраўдны парламент з прэзідэнтам, убіць клін, зноў неяк так паспрабаваць разваліць украінскае грамадства, гэта крамлёўскія пляны, і Грызлоў фактычна вядзе палітыку іх ажыццяўлення.
Так, я хочу звернуть увагу, что вот гэтые новые потребования с боку сепаратистов и России, фактично там сформулированы сапраўдныя мэты России, Москвы у гэтым конфликте, про які давно казали все незалежные эксперты. То бок атрымаць с допомогой Донбасса контрольный пакет акций над унутранай и вонкавай политикой Украины. Просто дасюль, ну, гэта так открыто не рабілася, а теперь фактично гэта зроблена. Калі казаць больш шырока пра менскія пагадненні, ну, я лічу, што, ў прынцыпе, яны невыканальныя ў сённяшніх умовах. Таму што, ну, вось, напрыклад, як правесці выбары на тэрыторыі ДНР і ЛНР па украінскаму законадаўству. Іх можна правесці толькі тады, калі кантроль Украіны будзе над гэтымі тэрыторыямі, ніяк інакш. На мінулым тыдні, дарэчы, міністр замежных справ Расіі Лаўроў, у прынцыпе, як бы выказаў пазіцыю Расіі, падобную да той, якую вось вы, Юрый, сфармулявалі. То бок, у невыкананні гэтых мінскіх пагадненняў вінавата Украіна, а Захад, які заняў такую пазіцыю, што пакуль не будуць выкананы мінскія пагадненні, санкцыі адносна Расіі не будуць адменены, і Захад як бы трапіў у такую пастку, з якой ён выбрацца не можа. І таму вось у гэтай сітуацыі я вось бачу вылучэнне гэтых патрабаванняў, гэта падвышэнне ставак Москвы у сваёй гульні з Захадам. А то бок паставіць Захад у сітуацыю, ну, такого жорсткага выбару. І одним з варіантів такого выбору, сапраўды, гэта жорсткі ціск на Україну. Я не упэўнены, ці рацыянальна пралічылі ў Москве ўсе наступствы такой пазіцыі. Ну, але вот гэта гульня на падвышэнне ставак.
Дзякую, паважаныя калегі, паважаныя слухачы. Вы слухалі перадачу «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння «Трайны удар» наносілі і адбівалі Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і Юры Дракахру.